bëjnë me ulljen e numrit të nxënësve në arsimin normal dhe rritjen e nxënësve në arsim normal dhe ulljen e nxënësve në arsimin në shkollat speciale. Është raporti i nxënësve me aftësitë kufizuar që ndjekën arsimin gjithëpërfshirës është përmirësuar nga 75% në 90%. Ne ofrojmë mbështetje për nxënësit me aftësitë kufizuar me mësues ndihmës, numri i cilëve është rritur me 13%. Sot mesatarisht një mësues ndihmës punon me jo më shumë se 2 nxënës me aftësitë kufizuar. Ofrojmë trajnime për mësuesve ndihmës me një buxhet të veçantë të Ministrisë së Arsimit. Kemi filluar punën për riorganizimin e arsimit special, duke i kthyer shkollat speciale në qendra burimore. Ofrojmë për nxënësit që nuk dëgjojnë jo vetëm arsim të detyruar, por edhe arsim të mesëm të lartë, dhe 12 nxënësve që ndjekin arsim me kohë të shkurtuar i ofrojmë mësues në gjuhën e shenjave. Për minoritetet rome dhe egjiptiane, marrim do të përmend disa masa lehtësuese, siç është ofrimi i teksteve dhe transporti falas, përjashtim nga tarifat e shkollimit për bachelor, mundësinë për vajzat dhe gratë që nuk kanë mundur të ndjekin arsimin bazë të regjistrohen me arsim në kohë të pjesshme, përmirësim infrastrukturës shkollore dhe pajisja me laborator, rritja e shërbimeve psikosociale për nxënësit, zbatimi programet veçanta si qendra komunitare dhe bëjmë detyrat e shtëpisë që siguron barazi, socializim dhe mbështetje për nxënësit rom dhe egjiptian, rishikimi i kurrikulës, fëmijët me nevoja të veçanta i ofrojmë bursa, sidomos atyre që janë në rrezik braktisje, si dhe ndihmë nga punonjës të institucioneve arsimore që quhen ndërmjetës që përmirësojnë komunikimin dhe aksesin në arsim. Gjithashtu duhet përmend disa masa lidhur me ekstremizmin dhe luftën ndaj trafikimit dhe riintegrimin e nxënësve. Jemi pjesë e planeve kombëtare të Shqipërisë. Kemi rreth 1200 koordinator të parandalimit të ekstremizmit, mbështesim viktimat e trafikimit duke i dhënë tekste shkollore falas, si dhe duke i siguruar programe individuale mësimore në ambientet e qendrave të tyre.
Ministry of Defense.
Në lidhje me